Dragi bratje in sestre, dragi sobratje duhovniki, dragi bolni, ostareli, invalidi, vsi, ki jih spremljate, vsi, ki nas spremljate preko valov Radia Ognjišče, vsi skupaj smo danes na tem svetem kraju, našem narodnem svetišču, Marijinem svetišču na Brezjah, povezani v eno družino. Povezani smo skupaj v molitvi. Vsakdo izmed nas je prišel tukaj svojo življenjsko zgodbo. Prišli smo na svet kraj, da ob Mariji doživimo novo upanje, da ob Mariji prejmemo moč, predvsem pa začutimo, da je naša priprošnica na zgled, kako naj bi tudi mi v življenju spolnjevali Božjo voljo. Pri Mariji smo, zbrani smo v molitvi, v globoki zavesti in veri, da mora prav molitev dati vsem našim križem, trpljenjem, hrepenenjem, vsemu tistemu, kar se dogaja v našem življenju, novo moč. In prav to prinaša tudi neko radost, veselje in upanje, da bomo od tega srečanja, od svete maše, iz tega svetega kraja odšli okrepljeni, z novo močjo, z novim pogumom, predvsem pa z upanjem, da nihče izmed nas na tej poti ni sam, ampak je obdarjen z bližino Božjega in obdarjen s prijateljstvom z vsemi tistimi, ki smo se danes srečali na Brezjah. Upanje pa prinaša Božja beseda, ki smo jo slišali. Evangeljski odlomek o dogodku v kopeli Betezdi prinaša, na nek način označuje čas, prostor, družbo, razmere, v katerih živimo, hkrati pa prinaša tudi upanje v današnji čas. Če samo pogledamo te razmere, ki so bile v kopališču, ko Jezus pride, množica zdravih in bolnih, eni hodijo, se prerivajo, govorijo, se prehitevajo, kličejo, drugi zopet opazujejo vrvež in z očmi iščejo in prosijo za sočutje in pomoč. Morda celo preklinjajo svojo nesrečo in zdravje drugih. Skratka, pri tej kopeli vlada prava zmeda. Na prvi pogled so vsi obrazi enaki. Tukaj je vse nejasno. Tukaj ni človeka. Tu je zgolj množica, v kateri posameznik ostaja sam. Tako je bilo v Betezdi. Težko je bilo v tej množici izluščiti nekaj človeškega. Težko je biti človek z obrazom, ki govori o samostojni osebnosti. In taki čredniški poplitveni množici je velika nevarnost, da človek izgubi veselje do življenja. Chardin je dejal, da je največja težava za človeštvo ne toliko lakota, kuga, bolezni ali druge nadloge, ampak tista duhovna bolezen, to je izguba veselja do življenja, do radosti bivanja. Temu bi lahko rekli neke vrste vseenost, apatičnost, morda celo malodušje, ki je na neki meji življenjske utrujenosti. Na videz je v tej množici vse živo, vse se giblje, vse nekaj počne, nekaj govori in se z nečim zabava. Če bi pa hotel ob vsem tem poiskati nekaj skupnega, si vznemirjen, ker ugotoviš, da so res bolniki duha, da vsakdo ostaja sam, da ni temeljni problem predvsem fizična bolezen, ampak duhovna bolezen, ko bomo videli v nadaljevanju, da so ti ljudje sami. In vse to se odvija tudi danes med nami. Polagoma in nezavedno se nalezemo tega duha. Morda se navadimo, da nas drugi ne skrbijo. Zdi se nam nespodobno vtikati se v njihovo bolezen. Nemoderno je biti zaskrbljen za človeka poleg sebe. To je velik problem sodobne individualistične družbe, ko se človek vse pogosto zapira pred drugimi v svoj svet in pozablja na odgovornost in skrb za bližnjega in s tem tudi sam propada, tudi sam ne doživlja smisle in svobode in radosti bivanja. In tisto, kar je bila glavna težava v tej kopeli, kar izrazi potem ta človek, je, da je bil čisto sam in Jezusu izpove temeljno težavo: nimam človeka. V tem je bilo bistvo problema. Kaj je pravzaprav glavna bolečina človeka, ki ga Jezus ozdravi, pa najbolj tudi vseh ostalih tej množici? Rešitev se skriva v odgovoru na Jezusovo vprašanje, če bi rad ozdravel. In ko mu bolni odgovori: Gospod, nimam človeka, nimam nikogar, sam sem svojo bolečino, sam sem svojim trpljenjem. Pravzaprav je to največja bolečina in najhujše v mojem življenju. Problem je torej v tem, da je sam s svojimi problemi, da okrog njega tekajo človeške postave, tudi ogledujejo ga, morda celo vprašajo po njegovi bolezni, vendar je to le radovednost, ki ga še vedno pušča samega in praznega. Bolnik je čisto sam. V Betesdi vlada občutek nepripadnosti. Nikomor ne pripada, nikamor ne spada, nikogar nima. Nihče se ne čuti odgovornega za bolnika. Nikomor ni potreben, nihče ga ne potrebuje. To je največja bolečina tega človeka. In tej množici, v tem trpljenju, v tej osamljenosti, se zgodi nekaj odločilnega, nekaj odrešujočega, nekaj, kar osmišlja. Jezus je videl tega človeka, videl je tudi druge. Videti pomeni svetopisansko, poznal ga je, poznal je njegovo življenjsko zgodbo, njegovo trpljenje, njegovo obupovanje, njegovo samoto. Veliko ljudi je šlo tisti dan mimo tega bolnega človeka. Vsi so ga spregledali, niso imeli časa za njega, toda potem pride on, ki ne more mimo brezbrižno. V svojem čutu in skrbi za človeka je čutil bolečino sočloveka. Jezus se je ustavil, ga videl. Zadržal je svoj korak, se sklonil, prisluhnil njegovi besedi sredi hrupa, ki ga povzroča množica. Ne prepusti se čredniškemu toku, ampak se posveti človeku. Ta človek s svojo boleznijo, s svojim problemom je bil v tistem trenutku zanj najbolj pomembno stvar, najbolj pomembno bitje na tem svetu. Zato se mu popolnoma posveti, dejansko se res z dušo in telesom ustavi pri njem. Mnogi so namreč tekali mimo in bolnika sploh niso opazili, ker so se na vse skupaj tudi na to bedno življenje kar navadili, toda da jih sploh več to ne vznemirja. Toda Jezus ravna drugače. Vidi prav tistega, ki je najbolj trpel. Začne z najtežjim problemom. Ne izogiba se težkih situacij, ne beži pred problemom človeka. Tudi ne odlaša, češ, se še jutri čas, saj jutri lahko naredi nekaj za tega človeka. Jezus se ne ustraši, ne ovinkari, ne išče izgovorov, gre naravnost k najbolj temeljnim problemom. In bolnik takoj pokaže, v čem je bistvo njegove bolečine. Ne toliko bolezen sama, ampak dejstvo, da nima človeka. Vprašanje za vse nas, bratje in sestre, je, ali imamo odprte oči za sočloveka, sem ga sploh sposoben opaziti, ga vzeti za res, mu prisluhniti, ga razumeti, ga videti, se srečati z njim. In še nekaj odločilnega se spremeni v tej množici. Z Jezusom brezimna množica postane skupnost, postane občestvo. Ko Jezus pride v to množico, se v tistem trenutku v tej brezimni gmoti tekanja in brezbrižnosti drug za drugega nekaj bistvenega spremeni. Jezus prinese mednje nekaj osebnega, posveti se jim, množica sedaj postane skupnost, množica sedaj postane občestvo. Zavlada občutek pripadnosti, sem nekdo in nekomu pripadam, nekdo me potrebuje, nekdo me ima neskončno rad. Vem torej, zakaj sploh sem. Rodi se nov smisel, vem, čemu sem. Jezusova prisotnost tej množici to množico spremeni v občestvo, ustvarijo se odnosi. Dragi bratje in sestre, odrešujoča je ta beseda, ki smo jo slišali. Živimo v množici, veliko krat morda drug drugega ne opazimo. Morda smo se že kar navadili na trpljenje, na to, da je nekdo preizkušan. Današnja slovesnost, srečanje bolnih, invalidov in ostarelih, podokazuje, da smo blizu drug drugemu, da so vsi tisti, ki vas spremljajo, vsi pomočniki, redari, duhovniki, vsi, ki so pripravljali to srečanje, narodno srečanje na Brezjah, da imate človeka. In tudi, če se daj življenju zgodi, da se morda počutite same, vedite, da če vas noben človek na tem svetu ne razume, nekdo vas vedno razume, nekdo vas ima vedno rad, nekdo vas vedno vidi. Jezus prihaja v vaše življenje. Jezus vas ima rad, vas spremlja, vas razume in še kako ve, da ste potrebni na svetu. In želim, da je tudi to današnje srečanje na Brezjah, pri Mariji pomagaj, na tem svetem kraju, zares srečanje, od katerega bomo odšli okrepljeni, z novo močjo, z novim pogumom, da nihče izmed vas in noben človek, ki je sam priklenjen na posteljo, ki morda danes ne more biti tukaj z nami, ne bi čutil tega, kar je čutil ta bolnik, da nima človeka. Ampak da bi zares vsi doživljali to, da imajo človeka, da imajo nekoga, ki jih razume, potrebuje, da opravljajo na tem svetu izredno pomembno poslanstvo. In ne samo to, da imajo človeka, ampak da ima vsak človek Jezusa, ki nas vidi, nas spremlja. Judovski filozof Martin Buber je zapisal, da je srečanje, iskreno srečanje med ljudmi zakrament. Ne tisto brezbližno, ne tisto hitro srečanje, ampak če se z nekom zares srečamo, delimo z njim njegovo življenjsko zgodbo, potem se v tem dogaja nekaj božjega, nekaj neskončnega, nekaj večnega. In, dragi prijatelji, želim, da v daru srečanja, tega zakramenta, da smo lahko zbrani skupaj, odidemo na svoje domove v globoki zavesti, da smo drug drugemu potrebni, da smo povezani med seboj, da vsakdo ima človeka. Dovolite, da se na koncu vsem iskreno zahvalim, da smo tukaj zbrani. Najprej vam, dragi bolniki, invalidi in ostareli. Vi ste zaklad cerkve. Vaše skrito trpljenje, bolečine, neprespane noči, to, o čemer nihče ne piše, to je tisto, kar je moč cerkve danes. To je evangeljska cerkev. To je cerkev, ki je blizu Kristusu, Kristusu na križu, trpljenju in smrti. Pa vendarle, to je cerkev, ki govori, da trpljenje, križ ni zadnja postaja našega življenja, ampak vodi k velikonočnemu jutru. Odrešujoča bolečina je to, kot je zapisal papež Janez Pavel II. Če jo znamo darovati, posvetiti, če v svojem križu odkrivamo bolečino Kristusovega trpljenja. Iskrena hvala vsem pomočnikom, redarjem, vsem tistim, ki spremljate bolnike in invalide. S tem dokazujete, da imajo ti bolni in ostareli človeka, da nekdo skrbi zanje, da nihče ni prepuščen sam sebi. Za nekoga nekaj dobrega naredimo, naredimo dobro delo. Še bolj pomembno pa je najbrž, da se od vas, dragi bolni, invalidi in ostareli, veliko naučimo, da od vas neskončno veliko prijemamo, da od srečanj z vami odhajamo z novo izkušnjo, z novim darom, z vašo bolečino, z vašim trpljenjem, pa vendarle z neskončnim upanjem in tudi vašo radostjo bivanja. Iskrena hvala ognišču, podjetju Ognišča, gospodu direktorju, monsignorju Francetu Boletu, odgovornemu uredniku revije Ognišče, ki že 38. leto organizira ta srečanja, magistru Božji Rusti, vsem sodelavcem, iskrena hvala vsem duhovnikom, vsemu zdravstvenemu osebju, vsem tistim, ki vas danes ni tukaj, vsem, ki skrbite za bolne in invalide in ostarele po bolnišnicah, domovi za ostarele, po domovih doma. Iskrena hvala zdravstvenemu osebju, hvala vsem sestram, medicinskemu osebju, negovalkam, vsem ostalim, ki skrbite za bolne in ostarele. Iskrena hvala vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki obiskujete in laikom, ki obiskujete bolnike po različnih ustanovah. Iskrena hvala narodnemu voditelju za pastoralo duhovnikov in zdravstvenega osebja, doktorju Jožetu Štupnikarju. Skratka, vsem, ki kakorkoli pripomorete k temu za to srečanje, pa tudi, da v vsakdanjem življenju bolniki niso sami, niste sami, iskrena hvala. Naj nas to srečanje na Brezjah poveže med seboj. Naj nam da globoko zavest in vero, da nikoli v svojem trpljenju in preizkušnji niso sami. Naj bo to srečanje zares zakrament, obdarjeni z darom srečanja, da smo si blizu, da je z nami Božja Mati Marija, da nas Jezus vidi, bomo odšli na svoje domove. In tudi takrat, ko bomo sami, ko se bomo morda očutili osamljene in da nas nihče ne razume, vedimo, da so z nami naši prijatelji, da nas Jezus vidi, spremlja, pozna, da smo še kako potrebni na tem svetu, da imate bolni in invalidi in ostareli svojo boleznijo, svojim križem, na tem svetu neskončno pomembno poslanstvo in prav to nas povezuje v eno občestvo in lahko stori to, da nihče izmed nas nikoli ne bi ponavljal, nimam človeka, ampak da bi vedno znova lahko rekli, imam človeka, imam prijatelja, imam nekoga, ki me razume, ki me ima rad, imam Jezusa, ki me vidi. Amen.